Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και σε αυτό το 20ο επεισόδιο της σειράς Γιώργο θα ασχοληθούμε με την Πράσινη Συμφωνία και το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα αν αυτή η Πράσινη Συμφωνία υποστηρίζεται από τους Ευρωπαίους, αν είναι δίκαιη για τους Ευρωπαίους. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και ευθύς εξ αρχής θα θέσουμε και το ερώτημα: οι πολίτες υποστηρίζουν την Πράσινη Συμφωνία? Τι θα περίμεναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δημόσιες αρχές για να είναι περισσότερο επιτυχημένη η συγκεκριμένη συμφωνία, καθώς ως άτομα αλλά και ως κοινωνία οι Ευρωπαίοι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις θυσίες? Είναι ακόμα ένα ερώτημα, τις θυσίες που απαιτούνται για τον μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Από την πλευρά τους, οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η απαραίτητη οικολογική μετάβαση θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Αυτό σημαίνει ότι επίσης αναπόφευκτα θα επηρεαστεί και η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών αλλά και ο μελλοντικός πληθωρισμός. Να λοιπόν, η Πράσινη Συμφωνία θα έχει λοιπόν μεγάλο κοινωνικό κόστος, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική από την άλλη, Γιώργο. Πρέπει να αντισταθμίσουμε την άγνοια των προγόνων μας και με τη σειρά μας να αποτρέψουμε τη δική μας αδράνεια να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις μελλοντικές γενιές.
Κάθε κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τους σχεδιασμούς. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε λίγα χρόνια το 50% της ενέργειας η οποία θα παράγεται θα είναι από καθαρές πηγές. Τι είναι όμως η Ελλάδα? Ένα μικρό οικόπεδο στο χάρτη. Οι υπόλοιπες λοιπόν χώρες κάνουν σχεδιασμούς. Το θέμα όμως είναι, μπορούμε να υλοποιήσουμε έναν γενικότερο σχεδιασμό, παγκόσμιο σχεδιασμό, ούτως ώστε να περιλαμβάνονται μεγάλες χώρες, βιομηχανικές χώρες, ούτως ώστε να υπάρχει μια καλύτερη δικαιοσύνη, ένα δίκαιο σύστημα κατανομής για την Πράσινη Συμφωνία?
Γιατί αυτή η συμφωνία φέρνει βάρη, έτσι, αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο. Και για να γίνει όμως αυτό, συνολικά πρέπει να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που ζούμε, τον κύκλο της υπερκατανάλωσης στον οποίο μεγαλώσαμε και είμαστε ακόμα κολλημένοι. Δεν μπορούμε λοιπόν πλέον να προσποιούμαστε άγνοια βάσει όλων αυτών που παρατηρούμε γύρω μας. Πώς όμως θα πληρώσουμε αυτή τη μετάβαση, μπαίνει το ερώτημα. Μπορεί το βάρος να επιμεριστεί ομοιόμορφα σε όλη την κοινωνία? Διότι μην ξεχνάμε ότι στο τρέχον απεσιόδοξο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο που διανύουμε, με δύο πολέμους να μένονται με άμεση γυτνίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πράσινη Συμφωνία φαίνεται να χάνει έναν ορισμένο βαθμό δυναμικής. Διότι η κοινή γνώμη σου λέει ότι και λόγω του πληθωρισμού θέλω η ενέργειά μου να είναι φτηνή. Και δεν με πειράζει τόσο αν θα είναι καθαρή ή λιγότερο καθαρή. Οπότε μπαίνουν συγκεκριμένα ζητήματα και συγκεκριμένα διλήμματα. Και έχει την ίδια ώρα και δημαγωγούς και λαϊκιστές πολιτικούς που κλείνουν το μάτι στην κοινωνία και τις λένε αφήστε τις καθαρές μορφές ενέργειας, πάμε στις φτηνές μορφές ενέργειας, με όποιο κόστος και αν έχουν για το περιβάλλον. Γιατί σε αυτή τη συζήτηση μπαίνουν και οι αρνητές της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή η Πράσινη Συμφωνία καλείται να λειτουργήσει και να υλοποιηθεί σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας τη Διευθύντρια Πολιτικής του Green Tank, την κυρία Ιόλη Χριστοπούλου. Γεια σας, κυρία Χριστοπούλου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Χαίρετε, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και είναι μια πολύπλοκη συζήτηση, το λέγαμε και εισαγωγικά εδώ με τον Γιώργο. Καλούμαστε να εφαρμόσουμε πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στις ζωές μας, που υπόσχονται μελλοντικά μια βελτίωση για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να καταβληθεί άμεσα, κυρία Χριστοπούλου.
Είναι αλήθεια ότι έχουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Τα πρόσθετα βέβαια και την πολύ πιεστική πρόκληση της κατάστασης του πλανήτη. Όλα τα επιστημονικά δεδομένα μας δείχνουν ότι δεν βελτιώνεται, ειδικά όσον αφορά την κλιματική κρίση, και το βιώνουμε πλέον με όλες αυτές τις και πολύ συχνά επικίνδυνες καταστάσεις, με ακραία καιρικά φαινόμενα, με πλημμύρες, καύσονες. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν είναι ένα μελλοντικό σενάριο, η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας πιέζει να δράσουμε πολύ γρήγορα στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Η Πράσινη Συμφωνία λοιπόν που ήρθε τώρα πλέον πριν από 4 χρόνια, κατάφερε να επιβιώσει τις κρίσεις που αναφέρατε.
Ναι.
Και θα πρόσθετα και την κρίση του κορονοϊού που ουσιαστικά ήταν αμέσως μετά το 2019 ανακοινώθηκε η Πράσινη Συμφωνία και το 2020 είχαμε την πανδημία του κορονοϊού. Και όμως τότε, αν θυμόσαστε, συζητούσαμε και πολύ γρήγορα στην Ευρώπη για την ανάγκη μιας πράσινης ανάκαμψης και στη συνέχεια το momentum που έφερε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επιβίωσε και τις κρίσεις της ενεργειακής και βέβαια και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που συνεχίζει εκεί το μέτωπο και των λοιπόν γεωπολιτικών εξελίξεων. Άρα εδώ ναι μεν έχουμε προκλήσεις αλλά βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη και είναι και δυνατή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Βέβαια έχει και το κοινωνικό κόστος που αναφέρατε. Ναι. Δεν είναι σωστό και να το κρύβουμε.
Mm-hmm. Σε αυτό το κοινωνικό κόστος όμως, να βάλουμε και αυτή την πτυχή στη συζήτησή μας, κυρία Χριστοπούλου, έρχονται αυτοί οι λαϊκιστές, όλοι εκείνοι που έρχονται και σου λένε γιατί να παίρνουμε τόσα μέτρα, μέτρα που κοστίζουν, ενώ τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο σου τα εμφανίζουν και την ίδια ώρα προωθούν και αυτές τις ψευδείς ειδήσεις, τα fake news για τα διαφορετικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την Πράσινη Συμφωνία που θέλουν να προωθήσουν άλλα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα και οι πολίτες να πληρώνουν το τελικό κόστος και το λογαριασμό όλων αυτών των διευκολύνσεων συμφερόντων. Σας λέω αυτά που προωθούν δημαγωγοί και τα βλέπουμε καθημερινά.
Αλήθεια είναι αυτό, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και τον τελευταίο καιρό εντείνεται. Θα ήθελα 3 σημεία να πω σε αυτό.
Ναι.
Το πρώτο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έτσι όπως ανακοινώθηκε και βλέπουμε ότι υλοποιείται, έχει 3 πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο κλιματικός ενεργειακός, με το στόχο να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα το 2050. Ο δεύτερος είναι η προστασία, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων και η ορθή διαχείρισή τους. Και έχει και έναν τρίτο, εξίσου σημαντικό πυλώνα, που είναι η δίκαιη μετάβαση, η κοινωνική δικαιοσύνη. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Η πρώτη έκφραση αυτού του πυλώνα ήταν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο και ιδρύθηκε και χρηματοδοτήθηκε. Ίσως οι πόροι δεν είναι αρκετοί, να το δεχτώ, αλλά ήδη υλοποιείται. Με τι στόχο? Οι περιοχές εκείνες, οι οποίες μέσα στα χρόνια ήταν οι πλέον εξαρτημένες από τον άνθρακα, οι λιγνητικές περιοχές και έχουμε και στην Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη, να είναι εκείνες οι οποίες θα στηριχτούν περισσότερο καθώς αλλάζει το ενεργειακό και στις περιοχές αυτές οικονομικό μοντέλο, το να πάνε σε κάτι πιο βιώσιμο για όλη την κοινωνία. Δίνονται λοιπόν οι πόροι, γίνεται ο σχεδιασμός. Θα μπορούσε να γίνει και καλύτερα, ναι, αλλά υπάρχει αυτή η πρόβλεψη.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε ένα προηγούμενο ήδη στα πρώτα χρόνια υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας ότι αυτό γίνεται. Και έρχομαι στο τρίτο σημείο, που είναι και αυτό που έρχεται και στο μέλλον που είπατε και στην εισαγωγή. Τα μέτρα, θα σταθώ στα ενεργειακά και τα κλιματικά αυτή τη στιγμή, επεκτείνονται πέρα από τομείς που ξέρουμε, την ηλεκτροπαραγωγή, στη βιομηχανία που ξέρουμε ότι είναι οι μεγάλοι ρηπαντές, αρχίζουν πλέον με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να επεκτείνονται σε τομείς που αρχίζουν και αγγίζουν ακόμα περισσότερο τον πολίτη στα κτίρια και τις μεταφορές. Αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια. Και τι γίνεται παράλληλα, καθώς χρειάζεται να μειώσουμε τις εκπομπές σε αυτές τους κλάδους της οικονομίας, σχηματίζεται και δημιουργείται συγχρόνως ένα κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το οποίο έχει στόχο να αμβλύνει τις επιπτώσεις που θα φέρουν οι πρόσθετες αυτές προβλέψεις για αυτούς τους δύο τομείς, ώστε και οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν στη δίκαιη μετάβαση.
Ναι.
Γιατί, μετάβαση.
Ναι, γιατί σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε, κυρία Χριστοπούλου, ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ της τεράστιας προσπάθειας που απαιτείται βραχυπρόθεσμα, άμεσα, και της έλλειψης από την άλλη πλευρά άμεσων και απτών αποτελεσμάτων, διότι ο στόχος που περιγράφεται είναι ουσιαστικά να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο. Αυτό περιγράφει η Πράσινη Συμφωνία και αυτός είναι ο στόχος, να αποτραπεί το χειρότερο σενάριο για το κλίμα. Αυτή όμως η αναντιστοιχία γίνεται αισθητή ακόμη πιο έντονα από τους πολιτικούς, οι οποίοι όχι μόνο έχουν μόνο μία σύντομη πολιτική εντολή και ανησυχούν ότι η λήψη αντιδημοφιλών, αν και αναγκαίων αποφάσεων, μπορεί να διώξει ψηφοφόρους.
Μπορεί, έχετε δίκιο, και πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα. Συγχρόνως όμως βλέπουμε και άλλες χώρες όπου η Πράσινη Συμφωνία, και θα έλεγα και σε αυτή τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κλείνει, ότι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει σταθερή στην προτεραιότητα, ναι, της Πράσινης Συμφωνίας. Ναι, υπήρξαν συμβιβασμοί. Ναι, κάποιες φορές κάποιες διατάξεις αποδυναμώθηκαν. Αλλά στο σύνολο, στο μεγαλύτερο μέρος, θα έλεγα, ειδικά όσον αφορά τα ενεργειακά και τα κλιματικά, υπήρξε μεγάλη επιμονή. Και τώρα έρχεται η προσθήκη ενός κοινωνικού ταμείου για το κλίμα, να μπορέσει να δώσει την ευκαιρία και στους πολίτες να συμμετέχουν στη μετάβαση. Ναι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Βλέπουμε και στη χώρα μας, ειδικά θα μιλήσω, ότι οι πολίτες αγκαλιάζουν, όταν τους δοθεί η δυνατότητα για την ενεργειακή μετάβαση. Αν δούμε τα στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον στην αυτοπαραγωγή, με το να βάλουν φωτοβολταϊκά, να συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες, πολίτες. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι ο πολίτης, όταν έχει και τη βοήθεια, όταν έχει ένα θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να λειτουργήσει και όταν έχει και πόρους που μπορούν να δοθούν και χρειάζονται και περισσότεροι, τότε ναι, θα συμμετέχει. Δεν θα έχει αυτή την αντίδραση που λέτε, που τροφοδοτεί αυτό το λαϊκισμό που μεταφέρεται.
Και αρκεί να υπάρχουν. Μπράβο. Και αρκεί να είναι σαφή, ακριβή και πιστικά τα μηνύματα που δίνονται προς τον πολίτη και να δίνεται και μία αίσθηση δικαιοσύνης σε σχέση με την πράσινη μετάβαση, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή από όλους. Ότι κανείς δεν πρέπει να επιβαρύνεται δυσανάλογα τώρα ή στο μέλλον.
Σωστό, και συγχρόνως και όταν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, όχι μόνο να μην επιβαρύνεται δυσανάλογα, αλλά και οι πόροι να κατανέμονται δίκαια με προτεραιότητα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερα ανάγκη, τους πιο ευάλωτους, αλλά και με δυνατότητα να υπάρχει η συμμετοχή και να είναι μόνιμη. Γιατί ξέρετε, μέσα στην ενεργειακή κρίση είχαμε και πάρα πολλές επιδοτήσεις όλοι μας στους λογαριασμούς ρεύματος. Θετικό μέτρο άμεσης ανακούφισης, αλλά δεν μας βοήθησε το φετινό χειμώνα. Το χειμώνα του χρόνου να αντιμετωπίσουμε μια παρόμοια κατάσταση. Δεν θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε πόρους 10 δις που δόθηκαν για να έχουμε μια μόνιμη εξοικονόμηση ενέργεια. Να βάλουμε περισσότερα φωτοβολταϊκά, να αλλάξουμε συστήματα θέρμανσης. Αυτό είναι που φέρνει αυτό το κοινωνικό ταμείο που σας λέω, ότι να μπορεί και ο πολίτης να έχει ένα μόνιμο όφελος και να συμμετέχει στην πράσινη μετάβαση.
Στην τελευταία διάσκεψη για το κλίμα εμφανίστηκαν πάρα πολλοί επιστήμονες που μίλησαν υπέρ των ορυκτών καυσίμων. Πάρα πολλοί επιστήμονες, πάνω από 100. Επίσης, η Συμφωνία του Παρισιού, αν θυμάμαι καλά, ορίζει 1,5 βαθμό Κελσίου να είναι η μέση θερμοκρασία αύξησης σε σχέση με την προβιομηχανική περιοχή. Ναι, περίοδο. Άρα λοιπόν, αυτοί, και μάλιστα λένε πάρα πολλοί επιστήμονες, ότι αυτό το 1,5 βαθμοί Κελσίου έχει ξεπεραστεί. Είμαστε ήδη στο 1,8. Ρωτούν λοιπόν πάρα πολύ, γιατί να αναλάβω το κόστος για την πράσινη μετάβαση όταν άλλες χώρες, άλλοι ήπειροι, δεν ακολουθούν παρόμοιους κανόνες.
Το 1,5 ίσως να μην έχει ξεπεραστεί ακόμα, και
το είδα πρόσφατα, ναι, σύμφωνα.
Ναι, αυτό που έχει αναφερθεί πολύ, ειδικά για το 2023, που είναι έτσι μια χρονιά ορόσημο που θεωρείται, είναι ότι αν μετρήσουμε μέσες θερμοκρασίες, αν μπορώ να το πω έτσι, ημερήσιες του πλανήτη, είχαμε τις περισσότερες υπερβάσεις του 1,5 από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, αλλά ακόμα δεν έχουμε πει ότι έχουμε φτάσει συνολικά η παγκόσμια θερμοκρασία στο να είναι στο σύν 1,5. Έχουμε δηλαδή ένα περιθώριο, το οποίο είναι ένα παράθυρο που μειώνεται συνεχώς. Γι' αυτό έχουμε βάλει και ορόσημο όλα τα μέτρα να ληφθούν το αργότερο ως το 2030. Για να προλάβουμε ακριβώς αυτό που αναφέρεται. Είναι τι να πω, είναι πολύ υποκριτικό το ότι το 2023 ξαφνικά θυμηθήκαμε τα ορυκτά καύσιμα είναι αυτά που έχουν οδηγήσει στην κλιματική κρίση. Όμως ο καθένας έχει μερίδιο, οι μεγάλοι ρυπαντές και η Ευρώπη παραδοσιακά και ιστορικά έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη στο τι βιώνουμε σήμερα, άρα είναι και λογικό να είναι πρωτοπόρος στα μέτρα. Βλέπουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες να δραστηριοποιούνται, ειδικά και σε επίπεδο πολιτιών, αλλά και με διάφορες πρωτοβουλίες που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος Biden και η Κίνα ακόμα. Οπότε το κείμενο που συμφωνήθηκε και στην COP επαναλαμβάνει και το 2050 ως ορόσημο για την κλιματική ουδετερότητα. Δεν λέω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε τι ωραία που τα καταφέρανε οι ηγέτες μας στην COP, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται και πρόοδος. Αργεί. Γι' αυτό είναι και πολύ βασικό η Ευρώπη να μην υποκύψει σε αυτά τα μηνύματα λαϊκισμού, αλλά να συνεχίσει με τα μέτρα που λαμβάνει, να τα εφαρμόσει και στους τομείς που δεν έχει λάβει μέτρα, εκεί να εντείνει την προσπάθεια.
Μάλιστα. Και αρκεί αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, κυρία Χριστοπούλου, τα μηνύματα να είναι σαφή, ακριβή και πιστικά προς τους πολίτες και ουσιαστικά να μπορεί να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνης, έτσι ώστε και οι ίδιοι πολίτες να υιοθετούν αυτές τις πολιτικές που οδηγούν και σε νέες συμπεριφορές, σε αλλαγές στον τρόπο ζωής και βεβαίως και οι επιχειρήσεις, μην τις βγάζουμε από την εξίσωση, διότι είναι πολύ σημαντική και η δική του συνεισφορά, έτσι ώστε να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους για τους οποίους συζητάμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, την κυρία Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής του Green Tank. Και κάπως έτσι, Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού 20ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!